Islamik. Turqia ka thënë një kohë të gjatë se luftëtarët kurd janë një zgjatim i Partisë Popullore të Kurdistanit, e cila ka zhvilluar një fushatë brenda Turqisë prej vitit 1980 dhe të cilën Ankara, Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur organizatë terroriste. Nëse bisedimet dështojnë sanksione, tarifa dhe gjëra tjera që kemi bërë dhe do të bëjmë ndaj Turqisë do të jenë shkatruese për ekonominë e këtij vendi, ka thënë Trump në një konferencë për media. Mirpaj ka thënë se Partia Popullore e Kurdistanit është më e keqja dhe për bën kërcënim terrorist më shumë se sa shteti islamik. Mirë po Trump ka thënë se kurdët din si të luftojnë.
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
Siria dhe Turqia mund të luftojnë. Siria është afërt me kurdët. Kurdët janë shumë të mbrojtur dhe din si të luftojnë. Ata nuk janë enjoy, mirë po kanë qenë me neve. Por jo, nuk janë enjoy, ka thënë Trump. Presidenti amerikan ka mbrojtur vendimin e tij për të tërhequr rreth 1000 trupa amerikane nga veriu i Siris, duke thënë se ky vendim ka qenë briljant në aspektin strategjik. Përveç kësaj, ai ka thënë se nuk e ka problem nëse Rusia ndihmon Siris në konfliktin me Turqinë. Të mërkurën, presidenti Trump ka bërë publike një letër në të cilën ka kërcënuar Erdoganin duke i kërkuar që të veprojë vetëm në mënyrë njerëzore dhe të drejtë në Siri. Në letrën që ndonë së është publikuar më 16 tetor, i është nisur Erdoganit më 9 tetor, kur edhe ka nisur operacionin në Siri, Trump i ka thënë homologut të ti turk, mos u bë burr i ashpër, mos u bë të rolak. Ende nuk ka pasur reagim të asnjë zyrtari në Ankara, mirë po BBC ka cituar disa burime të presidencës turke të kenë thënë se Erdogan ka pranuar letrën, e ka kundërshtuar atë dhe ka hedhur në kosh të plehrave. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se ajo është e befasuar nga toni i ashpër i Trumpit në letër. Një gjuhë e tillë nuk përdoret zakonisht në komunikim mes liderëve shtetëror. Është letër e pazakonshme, ka thënë ai. Dhoma e përfaqësuesve ka dënuar vendimin e Trumpit për tërheqje të trupave duke miratuar rezolut për këtë çështje. Udhëhecia e këtij trupi Nancy Pelosi ka thënë se kjo gjë e ka zemruar të jetë shumë Trumpin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizjeve dhe vendosje për mesin deklarate ka përësitur presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić që duhet të di se Kosova është demokraci në të cilën askush askujt nuk ja imponon identitetin ose simbolet e aq më pak mund të cenzurohet vullneti politik i një subjekti. Aleksandr Vučić, i cili para pak muajve në Mitrovicë mbajti fjalim lavdrues për Slobodan Miloševićin, nuk është as në pozicion morale as politike të ankohet për simbolet tona kombëtare me të cilat kur nuk kemi pushtuar e nuk kemi dëmtuar asnjë fqinj, ka thënë Liburn Aliu, antar i kryesisë së lëvizjes vetë vendosje. Në këtë mënyrë, ky subjekt politik i është përgjigjur një shkrimi të presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić në rrjetin social Twitter pas një takimi që Kurti kishte zhvilluar në zyrat e vetëvendosjes në Prishtinë me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Kosovë Nicholas Abbott. Aty në fotografi nga takimi ndërmjet liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ambasadorit Abbott shihen në prapaskem flamuri kombëtar shqiptar. Në anën tjetër, ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë ka thënë se nuk ka zgjedhur se si bashkëbiseduesi e ka rregulluar dhomën. Përveç kësaj, Albin Kurti si kandidat i lëvizjes vetëvendosje për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, pas zgjedhjeve ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë që flamuri i Kosovës do të jetë pranishëm në zyrën e tij. Komisionarja për të drejtat e njeriut e Këshillit të Evropës Dunja Mijatović i kërkoi Bosnjës të njëjtën të zhvendosë një kamp të mbipopulluar migrantësh duke thënë se ai ishte jo sanitar dhe i pasigurt, pasi mungonte ujë i pishëm, energjia elektrike dhe ishte i vendosur afër një zone të minuar. Kushtet e jetesës në këtë kamp tashmë janë të mjerueshme, me ardhjën e dimrit situata mund të përketësohet, tha Mijatović duke shpjeguar kushtet e kampit në Vučjak. Bosnia Hercegovina po përballet me rritje të numrit të migrantëve pasi vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Kroacia, Ungaria dhe Slovenia kanë mbyllur kufijtë e tyre. Mbi 40.000 migrantë ka hyrë në vendin e Ballkanit nga viti 2018, prej të cilëve rreth 7.300 janë vendosur në veri perëndim të Bihaqit, duke shpresuar të kalojnë në Kroaci dhe prej aty në vendet perëndimore. Një marrëveshje e re për Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian është arritur sot midis ekipeve negociuese të Britanisë dhe BE-s. Lajmin e kanë konfirmuar përmes postimeve në rrjetin social Twitter kryeministri britanik Boris Johnson dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Të dyja palët kanë qenë duke punuar në tekstin ligjor të marrëveshjes, por ajo prapse duhet të miratohet si nga Parlamenti Britanik, ashtu edhe nga ai Evropian. Detajet e marrëveshjes nuk janë bërë publike ende dhe nuk është e qartë si marrëveshja e re adreson çështjen e kufirit midis Irlandës dhe Irlandës Veriore, e cila ka qenë pengesë e marrëveshjes së mëparshme. Britania do të duhet të largohet nga beja më 31 tetor. Lajmi për marrëveshjen e re ka ardhur vetëm disa orë para se të niste samiti i Bashkimit Evropian. Diplomatët kinezë në Shtetet e Bashkuara do duhet të njoftojnë autoritetet amerikane para se të takojnë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara. Vizitat zyrtare në institucionet e edukimit dhe ato kërkimore, si kurse shkollat dhe universitetet, duhet po ashtu të jenë të regjistruara, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Kina ka thënë se SBA-ja është duke thyë rregullat ndërkombëtare, mirë po autoritetet amerikane kanë thënë se diplomatet e tyre përballen me kufizime të njëjta në Kinë. Sipas masës së re, diplomatët kinezë nuk duhet të kërkojnë leje për takime, mirë po u kërkohet të njoftojnë paraprakisht për zhvillimin e tyre. Kjo masë re e SBA-s vjen në kohën e rritjes së tensioneve në masë të dyja shteteve, për shkak të tarifave tregtare që kanë vënë mallra te njëra tjetrës. Presidenti i rajonit të Katalonjës në Spanjë ku imtora ka bërthirje për ndalje të menjershme të dhunës teksa protestat në këtë vend kanë vazhduar për të tretë natë me radhë. Ne dhunojmë dhunën, kjo duhet të marrë fund tani. Nuk ka as arsye dhe as arsyetim për djegje të veturave dhe veprime tjera shkatruese, ka thënë Tora. Të mërkurën protestuesit kanë nisur që të djegin disa ndalesa dhe kanë hedhur predha drejt policisë në Barcelonë, rajonin autonom në verilindje të Spanjës. Kjo pasi të hënën janë dënuar me burgim 9 lider separatist të cilët kanë mbështetur pavarësinë e Katalonjës. Në këtë rajon më 1 tetor të vitit 2017 është mbajtur një referendum në të cilin shumica e atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Megjithatë në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe ai është shpallur i palitshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Akademia Suedeze ka mbrojtur vendimin e saj për dhënien e çmimit Nobel në letërsim shkrimtarit austriak Peter Handke, duke thënë se ai bëri deklarata proaktive, por nuk e mbështeti gjakderdhjen. Mirënjohja për Handke ka ngjallur shumë kritika, duke përfshirë të mbijetuarit dhe të afërmit e viktimave të masakrës së Srebrenicës më 1995. Ata po i bëjnë thirrje Akademisë Suedeze të tërheqë vendimin për çmimin. Handke foli në funeralin e ish-presidentit jugoslav Slobodan Milošević më 2006. Milošević vdiq në njësinë e paraburgimit të gjykatës së Hagës derisa po zhvillohej gjyqi kundër tij me akuzat për krimet të luftës në Ballkan në vitet 1990. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majra Elshani dhe unë Krenare Zuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.